3, 2, 1.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Երիտասարդական ռիթմերով ու պատմություններով ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է սկսում իր աշխատանքը ողջույն։ Այսօր 10 օգոստոսի օրը 3-7-ի ես Նարինե Ղալեչյանն եմ վարելու այսօրվա հաղորդումը։ Լուրեր, կրթություն, մշակույթ, երիտասարդական ակցիաներ, այս ամենի մասին մեր Max ծրագրում հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Գործող 48 հավաք դպրոցներին այս տարի կավելանան ևս 43-ը։ Աշխարհահռչակ ռոք երգիչ Սերժ Թանկյանը վաղը կլինի Երևանում օգոստոսի 12-ին կկայանա երգչիմենա համերգը։ Նոր ալիք 2010 միջազգային երաժշտական մրցույթի հաղթող Սոնա Շահգելդյանի հանդիպումը լրագրողների հետ։ Հայաստանում կանանց ֆուտբոլի ակումբների սակավության պատճառով նրանք առաջնության ու մասնակցում են տղաների հետ։ Այս ամենի մասի ժոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում են Նանե Սահակյանը։
Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության մամուլի քարտուղար ազգային ժողովի պատգամավոր Էդուարդ Ճարմազանովի կարծիքով հայերը չպետք է մասնակցեն սեպտեմբերի 19-ին Հաղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում մատուցվելիք պատարագին։ Միջոցառմանը չմասնակցելու հորդորով է հանդես եկել նաև Հանրային խորհրդի կրոնի, սփյուռքի և միջազգային ինտեգրման հանձնաժողովի պատմական ազգային արժեքների հուշարձանների պահպանության, պատկանելության և օգտագործման հարցերով ենթահանձնաժողովը։ Թուրքիայի իշխանությունների կողմից վերանորոգված և թանգարանի վերածված Հաղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում պատրակը, հիշեցնենք, մատուցելու է Կոստանդնուպոլսի պատրիարքական ընդհանուր փոխնորդ հանրամարքեպիսկոպոս Աթեշյանը, նրա հրավերով պատարակին կմասնակցեն Մայրաթոր Սուրբ Աչմիածնի երկու միաբաններ։ Երկու շաբթի Ռուսաստանում Մորդովիայի պետական արգելոցում հրդեհները հանգցնելու ժամանակ ներքին զորքերի ժամկետային երկու զինվոր է զոհվել։ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ նրանք մնացել են ընկնող ծառերի տակ։ Մամուլի միջազգային ինստիտուտը իրանցի լրագրող և իրավապաշտպան Ակբար Գանջին շնորել է համաշխարհային ազատության հերոսի կոչում։ Ինստիտուտի Ավստրիայի կենտրոնակայանի ծառված հայտարարությունում նշված է, որ Իրանում Գանջին 6 տարի բանտում է անցկացրել, երբ 1999 թվականին հրատարակվել էր 1980-ից 90-ական թվականներին իրանցի այլախոհների և մտավորականության ներկայացուցիչների սպանություններին երկրի իշխանությունների առնչության մասին նրա հոդվածները։ Ցորենի վերքը Ռուսաստանում այս տարի կկազմի ընդամենը 6 միլիոն տոննա։ Այդ մասին նախորդին Ռուսաստանի կառավարության նախագահության նիստում հայտարարել է վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Նրա խոսքով դա բոլոր կանխատեսումների ցածր է, հետևաբար չի կարելի հույս ունենալ, որ հացահատիկի արտահանման արգելքը կարող է շուտ վերացվել։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցը մտադիր է առնվազն 50 ղեկավար հաստիկ կրճատել երկրի զինվաճուժերում։ Նախարարի ծրագրերում է նաև ԱՄՆ-ի պաշտպանական գերատեսչության պատվերներն իրականացնող կապալառուների 10%-ի կրճատումը։ Ադրբեջանի պետական նավթային ակադեմիայում ահաբեկչության համար մեղադրվող 3 անձինք այսօր դատապարտվել են ցմահ ազատազրկման։ 2009 թվականի ապրիլի 30-ին Վրաստանի քաղաքացի ազգությամբ ադրբեջանցի Ֆարդա Գադիրովը ներխուժել էր նավթային ակադեմիայի շենք և անկանոն կրակվացել լուսանողների և դասախոսների ուղությամբ։ Զոհվել է 12 մարդ, վիրավորել 13-ը։ Անվտանգության ուժերի ձեռնարկած գործողություններից հետո ինքնասպան է եղել նաև ինքը 29-ամյա Գադիրովը։ Ադրբեջանի դատախազությունը պնդում է, թե ադրբեջանցիների զանգվածային սպանությունները պատվիրել է ծագումով հայ Վրաստանի քաղաքացի Մարտուն Ղումաշյանը, որի նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարված։ Ադրբեջանցի մի շարք փորձագետներ և վելուցաբաններ, սակայն, կասկածի տակ են առնում դատախազության այս վարկածը։ Արգենտինահայ թենիսիստ Դավիթ Նալբանդյանը Վաշինգտոնում անցկացված թենիսի մրցաշարի եզրափակիչում հաղթեց կիպրոսցի թենիսիստ Մարկոս Բագրատիսին և նվաճեց մրցաշարի գավաթը։ Արդեն 11 մրցաշարերում հաղթանակի հասած 28-ամյա Նալբանդյանի համար սա առաջին հաղթանակն էր Միացյալ Նահանգներում։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Այսօրվա դրությամբ հանրապետությունում գործող 48 ավագ դպրոցների թիվն այս ուսումնական տարում կավելանան։ Ավագ դպրոցների ներդրման փորձնական փուլն արդեն վաղուց համարվում է ավարտված։ Այժմ արդեն ավարտին է մոտենում հանրապետության ողջ կրթական տարածքն ավագ դպրոցներով համալրման գործընթացը։ Ավագ դպրոցն այս տարվանից արդեն դառնալու է պարտադիր, իսկ այնպիսի գյուղական համայնքներում, որտեղ գործում է միայն մեկ հանրակրթական դպրոց, ավագ դպրոց չի կառուցվի, այլ եղածը կդառնա 12-ամյա։ Թեմայի շուրջ Լիանա Մնացականյանը զրուցել է կրթության և գիտության նախարարության և գնահատման ու թեստավորման կենտրոնի ներկայացուցիչների հետ, լսել նաև աշակերտների կարծիքները։
Գործող 48 ավագ դպրոցների ցանկը այս տարի կհամալրվի ևս 43-ով։ 91 ավագ դպրոցներից 36-ը գտնվում են Երևանում, իսկ մնացածը մարզերի տարբեր քաղաքներում։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանեսյանը տեղեկացրեց, որ եթե անցյալ 2 տարիներին իրենց ցանկությամբ էին հիմնական դպրոցից տեղափոխվում ավագ դպրոց, ապա այս տարի գործընթացը պարտադիր է։ Նա տեղեկացրեց, որ աշակերտները կարող են գնալ նաև վարժարաններ։
Նրանք հիմա վերանորոգվում են, հետո նրանք կունենան լաբորատորիաներ, կունենան համակարգչային սենյակներ, կունենան էլեկտրոնային գրադարան, կլինի վերապատրաստում այդ դպրոցում աշխատող ուսուցիչների։ Ուսուցիչը միանշանակ վերանում է։ Եթե ես հիմա իմ երեխային տանելու եմ այն 10-րդ դասարանը, որտեղ 3 տարի իմ երեխան ամեն օր, ասենք թե եթե նա ուզում է ընդունվել ռոմանո-գերմանական ֆակուլտետ, ամեն օր անգլերեն է անցնում, եւ բանավոր, եւ գրավոր, ես արդեն հասկանում եմ, որ 3 տարում հաստատ իմ երեխային տալու են այն գիտելիքները, որը իրեն բուհում է պետք, որ ինքը մի տարում պիտի գնար դասախոսի տանը, տանջվելով, համ ինքը տանջվում, համ ծնողը, համ դասախոսը, եւ վերջում չգիտես արդյունք լինում է թե ոչ։
Ավագ դպրոցների ծրագրերն արդեն մշակված են, ստեղծվել են նաեւ 10 և 11-րդ դասարանների համար նախատեսված դասագրքերը։ 11-րդ դասարանում աշակերտն ընտրում է առարկաների ժամականակի 50%-ը, իսկ 12-ում 70%-ը։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գուրգեն Խաչատրյանը նշեց, որ տարվա ընթացքում մի քանի անգամ անցկացված ընթացիկ գնահատումները ցույց են տվել, որ ավագ դպրոցներում ևս վիճակն անմխիթար է։
Եթե ավագ դպրոցը իրեն կարդարացնել լիովին, եթե այնտեղ դասավանդեն բարձր մակարդակ ունեցող մանկավարժներ, եթե դա չլինի, ուրեմն կլինի արհեստական ուղակի մի խումբ փոխել մի տեղից մի այդտեղ։ Պետք է շատ բարձր որակի մասնագետները ընտրել, նորմալ վարձատրություն ունենան և ես դրան էլ բարձր մակարդակի նյութ մատուցեն, որը ուրեմն կբերի նրան, որը անհրաժեշտություն չի լինել լրացուցիչ գիտելիքներ ստանալ։ Կառաջում կրկնությունները ճիշտ է, ինչ-որ իմաստով բացասական են դիտարկում, բայց դա դպրոցի նման մի բան է, վերջիվերջո մարդիկ սովորացնում են։
Գուրգեն Խաչատրյանը հայտնեց, որ հանրապետական ընդունող հանձնաժողովի նիստի ժամանակ նախարարը հորդորել է մեր բուհերի ռեկտորներին աջակցել ավագ դպրոցներին։
Նույնիսկ եթե նոր դասախոսների ինքները իրենք նախ դաս տան եւ այլն, որպեսզի այդ ավագ դպրոցները իրոք իմաստ ստանան եւ ունենանք, ինչու՞ չէ, կողմնորոշված արդեն։ Ասենք ճարտարագիտականը մտածում է, որ այնտեղ գծագրություն եւ այլը որոշ առարկաներ բարձր, ասենք պատրաստության դեպքում, այդ կադրերը կգան իրաց մոտ, ճարտարապետներ կդառնան, պետությունը պիտի մի խոսքով հովանավորի այդ մասնագիտությունները, աշխատատեղերը, հնարավոր նորմալ աշխատավարձերը, որպեսզի մենք արդյունք ունենանք։
Առայժմ աշակերտը կարող է ընտրել տնտեսագիտական, բնագիտական կամ հումանիտար հոսքերը։ Նարինե Հովանեսյանի խոսքով ապագայում կարող են ավելանալ արհեստագործական և գեղարվեստական ուղղություններ։ Աշակերտների հիմնական մասն ընտրում է տնտեսագիտականն ու հումանիտարը։
Մենք ավագ դպրոցում
գոհ ենք, քանի որ տարբեր, ասենք ինչ-որ մասնագիտություն ընթրած երեխաները մի դասարանում են սովորում, երբ միայն իրենց ընթրած առարկաներն են խորացված անցնում և նրանց չեն ստիպում ուրիշ առարկաներ անցնել։
Կբավարար ինձ թվում,
հաճելի է և ավելի հեշտ է, հեշտացնում եմ խնդիրը։
Մենք ընտրել ենք տնտեսագիտական հոսքով ենք սովորում ու մաթեմ անցնում ենք շաբաթական ավելի շատ ժամեր, քան մնացած առարկաներ, որոնք պիտի հանձնենք հոմքնություն, ավելի խորացված ենք անցնում։
Տնտեսագիտական հոսք եմ ընտրել և ուզում եմ ուսումը շարունակեմ այդ ուղղությամբ։ Տեսնենք էլի հետագայում ինչ դասավորվի։
Ընտրել եմ տնտեսագիտական հոսքը, ուզում եմ շարունակեմ, ընտրել եմ տնտեսական համալսարան։ Չէ, նույնը մնալ չի ուզի, որտեղ ունեն առարկաներ կամ որ հետագայում ինձ պետք չեն գա, և ավելով այս անցնեմ այն առարկաներ, որոնք ինձ հարգելի հարկավոր են և խորացված կանցնեմ։
Նախարարությունից տեղեկացրին, որ գյուղերում, որտեղ կանթամնը 1 դպրոց, ավագ չի ներդրվի, այն պարզապես կդառնա 12-ամյա։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Հեծանիվ պլյուս հասարակական կազմակերպությունը եւ Թեղուտի պաշտպանության խումբը օգոստոսի 11-ի երեկոյան Երևանում կանցկացնեն Հեծան Վաբում նվիրված բնապահպանական շարժման ակտիվիստ էկոհերոս Սերժ Թանկյանի ժամանմանը։ Հայազգի երաժիշտների հանրահայտ System of a Down Rock խմբի նախկին մենակատար Սերժ Թանկյանը Երևան է այցելում համերգով, որը կկայանա օգոստոսի 12-ին։ Բնապահպանական ակտիվիստները ցանկանում են արժանի կերպով դիմավորել Թանկյանին, ով բազմիցս տարբեր բեմերից հնչեցրել է իր վերաբերմունքը առողջ ապրելակերպի, բնության հետ ներդաշնակ կյանք վարելու անհրաժեշտության մասին։ Համերգի կազմակերպիչներն են Los Angeles-ի Fugitive Studios և Dim Communications ընկերությունների հայաստանյան ներկայացուցիչները։ Սեդա Պապոյանին լսենք։
Հանրահայտ ռոք երաժիշտ System of a Down խմբի նախկին մենակատար Սերժ Թանկյանը օգոստոսի 12-ին Երևանում նախատեսված բացառիկ համերգից առաջ նաև յուրահատուկ հանդիպում կունենա հայլերագրողների հետ։ Բանն այն է, որ լրագրողներից պահանջվում է նախապես ուղարկել այն հարցերը, որ պատրաստվում են ուղղել Թանկյանին։ Վերջինս պետք է ընտրի, թե որոնց կպատասխանի թատերականացված մամլո ասուլիսի ժամանակ։ Ասուլիսի հավատարմագրման հայտում գրված է, որ ժամանակի սղության պատճառով երգիչը կարող է պատասխանել միայն իր կողմից ընտրված սահմանափակ քանակով հարցերի։ Սերժ Թանկյանի համերգի կազմակերպիչներից Dim Communications ընկերության տնօրեն Ռաֆի Նիզիբլյանը բացատրեց, որ իրենց համար էլ սա նորություն էր, պարտադրված Թանկյանի մենեջերների կողմից։
Որովհետև կարճ է ժամանակը լինում եւ որովհետև կարծեմ ինչ որ հասկացա, պետք է որ ինքը պատրաստ լինի այդ հարցերին, չեմ կարծում միայն դա Հայաստանի վրա է ազդում, որտեւ ես կարծեմ որ դա նոր ստանդարդներ են, որ գիրառվում են ուրիշ երկրներում։ Ինքն է պահանջում մեզնից ինչ որ հարցեր, սա մեզ համար էլ նորություն։ Մենք էլ մի քիչ զարմացանք, բայց եթե այսինքն խելոք հարց ունի մեկը, ես չեմ պատկերացնում որ ինքը խնդիր ունի այդ հարցը դնելու։ Ես չեմ կարծում, որ Սերժ այն մարդն է, որ որևէ մեկ հարցից կխուսափի։
Հայկական լրատվամիջոցների մի մասն այս օրերին արձակուրդում են, բայց մամուլում արդեն հայտնվել են դժգոհություններ ասուլիսի այս նոր ձևաչափի դեմ։ Ի դեպ, տպավորություն է ստեղծվում, որ Թանկյանն ու նրա մենեջերները հատկապես խիստ են լրագրողների նկատմամբ, քանի որ համերգի հայաստանյան կազմակերպիչները պնդում են, որ դժվարություններ չեն ունեցել Թանկյանին Հայաստան բերելու հարցում։ Համենայն դեպս երգչի Ռայդերը արտիստի կողմից միջոցառման կազմակերպիչներին ուղղված պարտադիր պահանջների ցուցակը աչքի չի ընկել անիրագործելի կետերով։
Ինքը փուսակեր է ու շատ նրան ենք ուշադրություն դարձնում, բայց որ ասեի ինքը բացարիք ուզերը ինչ-որ, չգիտեմ ինչ ֆիրմայի խավիարներ կամ այդպեսի ինչ-որ ֆանտաստիկ բաներ չկար։ Կար սոյա միլք, սոյայի կաթ, որ Հայաստանում այսօր չկա ու բերեցինք դրսից։ Կար հետաքրքիր այլ գետ, որ հենց Starbucks ֆիրմայի սուրճեր բանջում ու շատ ֆլեքսիբլ են, ասեմ շատ ճգուն են մենեջմենթը եւ Սերժի ղեկավարությունը, Սերժը ինքը շատ ցավուն է անցնում, այսինքն մեր հարաբերությունը իրենց հետ։
Ինչ վերաբերում է համերգի կազմակերպման ծախսերին, դեռ հունիսին կայացած մամլո ասուլիսի ժամանակ Dim Communications-ը եւ նրանց ամերիկյան գործընկեր Fugitive Studios-ը որի շնորհիվ հնարավոր է դարձել վերջոկապ հաստատել Թանկյանի հետ ու ստանալ Հայաստան գալու համաձայնությունը, հայտարարեցին, որ հայազգի երաժիշտը մեծ ձիճումներ է կատարել հայաստանյան իր մենահամերգի համար։ Ռաֆի Նիզիբլյանի խոսքով հենց այդ ձիճումների շնորհիվ իրենք կարողացան սահմանել տոմսերի համեմատաբար մատչելի գներ 450,000 դրամ։ Համերգը կկայանա մարզահամերգային համալիրի գային դահլիճում։
Մեծ դահլիճը որոշեցինք չօգտագործենք զուտ վորագի ակուստիկայի պատճառով, մանավանդ վերջերս Deep Purple-ի համերգից ելնելով որոշեցինք, որ ավելի լավ է վորագը ապահովենք փոքր դահլիճ գնալով, բայց գիտենք, որ ասենք շատերը պիտի նեղանան, շատերը պիտի չհասկանան, թե դոմսերը ինչի համար են թանկ։ Վերջիվերջո, երբ որ բերում ես Սերժի նման անուն, դու չես կարող ասենք դոմսերը դնես այսօրվա Եվրոպայում Էժան դոմսերը, ինքը այս նոր թուրի մեջ որ անում է, Էժան դոմսերը 120,000-ի դոմսեր են ուրիշ երկրներում։
Ազատություն KTM կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում անցած մոտ 20 օրերի ընթացքում անցկացված հարցումը օգնեց պարզել, որ հարցված մոտ 100 անձանցից 34%-ը կարողացել է տոմսեր գնել Թանկյանի համերգի համար, 31%-ի համար տոմսերի գները չափազանց բարձր են, 4%-ը հույս ունի ընկերների միջոցով տոմսեր ձեռք բերել, իսկ 21%-ին Թանկյանը չի հետաքրքրում։ Սերժ Թանկյանի Երևանյան միակ համերգի վերջնական ծրագիրն այսօր անգամ Երևանյան կազմակերպիչներին դեռ հայտնի չէ։ Համերգը, ինչպես ընդունված է Արևմուտքում, կունենա բացող խումբ, որը հանդիսատեսին կպատրաստի դիմավորելու օրվա գլխավոր հերոսին։ Այս դեպքում խոսքը ամերիկյան Visa Rock խմբի մասին է, որի 9 անդամներից մի քանիսը հայեր են, այդ թվում եւ Ջիվան Գասպարյան կրտսերը։ Ինքը Թանկյանը բեմում հանդես կգա Պետֆիլհարմոնիկի հետ, հետեւաբար որոշ բաներ կհնչեն նրա Elected Dead Symphony ալբոմից, բայց իհարկե ոչ միայն։
Ինչ որ բարձյաներ, որ պետք է ֆիլհարմոնիան նվագել դվել ենք, կարող են նրանից բացի ակուստիկ կամ ակապելա ինքը երգերանի կամ ինչ որ հադուկ հյուր գա, մեզ էլ անակնկալանի, որ ինչ որ հյուրի հետ է երգելու, չգիտեմ, կարող շատ բաներ կարող է։
Սերժ Թանկյանի այցը մեծ ոգևորության ալիք է բարձրացրել բնապահպան ակտիվիստների շրջանում։ Վերջիններիս ամիսներ առաջ ուղած պատասխաննամակում երաժիշտն իր աջակցությունն էր հայտնել նրանց գործունեությանը։ Երիտասարդ բնապահպանները սիրելի երգչին դիմավորելու համար հատուկ հեծանվա բում են նախատեսել, անգամ փորձեր են արել առանձին հանդիպում ունենալ նրա հետ, ինչը կազմակերպիչների համոզմամբ անհնար է կրկին ժամանակի սղության պատճառով։ Չի կայանա նաև հայ հասարակության հետ Սերժ Թանկյան ակտիվիստի հանդիպումը։
Ինչ որ ուրիշ բան էինք մտածում, որ ընդհանուր հանդիպում լիներ հասարակության հետ, որ բացի իր երաժշտությունից նաև ինքը շփվեր եւ խոսեր իր քաղաքական կամ ավելի շատ ասենք միջազգային ասենք հուզող իրեն եւ բնությունը եւ ասենք մարդկանց իրավունքների հարցերով։
Եվ այս ամենն այն պատճառով, որ հայազգի հանրահայտ երաժիշտը Հայաստանում կմնա
շատ գարջ։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերթի։
Օգոստոսի սկզբին Լատվիայի Յուրմալա քաղաքում կայացած Նորալիք 2010 միջազգային երաժշտական մրցույթի հաղթող Սոնա Շահգելդյանն այսօր հանդիպել է լրագրողների հետ։ Նորալիքի միջոցով են հայտնի դարձել այնպիսի ռուսաստանցի աստղեր, ինչպիսիք են Դիմա Բիլանը, Սերգեյ Լազարևը եւ Իրինա Դուբցովան։ Այս տարվա ապրիլին մրցույթի հայաստանյան նախընտրական փուլին մասնակցել էին 28 կատարողներ, որոնցից ժյուրիի առավելագույն գնահատականին էր արժանացել Սոնա Շահգելդյանը։ Երգչուհու հետ հանդիպմանը ներկա է եղել նաև Անիթա Դևոսյանը։
Իրոք ոչ ոք չեր կարող հավատալ, որ սիրո օրոք ես կարող եմ ինքս ինձ կորցնել, ավել չի կարող կես ոչ ոք ինձ նման սիրել, դու կարծում եմ ինձ համար ես ծնվել։
Նոր ալիք երիտասարդ կատարողների մրցույթը կարևոր երաժշտական իրադարձություն է համարվում ոչ միայն միջոցառումը հյուրընկալող Լատվիայի, այլ նաև Ռուսաստանի, ԱՊՀ-ի եւ մի շարք եվրոպական երկրների համար։ Մրցույթին մասնակցում են 16-ից 30 տարեկան երգիչ երգչուհիները։ Այս տարի մրցույթին մասնակցել են 17 երգիչներ 12 երկրներից։ Հայաստանը ներկայացնող երգչուհի Սոնա Շահգելդյանը ծովափնյա Յուրմալայում անցկացված Նոր ալիք 2010 միջազգային երաժշտական մրցույթում 1 միավորով առաջ անցավ ուկրաինացի երգչուհի Տատյանա Նա Շիրկոից եւ գրավեց առաջին հորիզոնականը։
Գտել եմ դիտել ու եթե կես կոչնեմ
Պայքարն ու հաղթանակը արդար էր, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նշեց Սոնան, հավելելով, որ բեմ բարձրացել է ինքնավստահ, առանց վախի, բոլոր երեք երգերը երգել եմ իմ փոքրիկ խաչը ձեռքումս, մեծ էր հայկական համայնքի աջակցությունը, պատմում է նա։
Ինձ համար դա մեծ պատիվ էր և ես շատ հպարտ եմ, քանի որ այնտեղ գնացի և հաղթեցի, ամենակարևորը, որ երեղավ արդար հաղթանակ։ Ես չեմ վախենում արդար բառից, ես արդար հաղթել եմ, եթե լինեին ինձանից ավելի լավ կատարողներ ամեն ինչով, մենակ երգով չէ, որպես արտիստ բեմում, թող լինեի ես երրորդը, երկրորդը, իմ միևնույն ժամանակ ասեի արդար է։
Իդեպ այս տարի առաջին անգամ էր Հայաստանյան նախընտրական փուլ անցկացվում Նորալիքի համար, նախընտրական փուլում ընտրվեցին Սոնա Շահգեդյանն ու Անի Արզումանյանը, իսկ արդեն Մոսկվայում կայացած մրցույթի եզրափակիչ փուլում եզրափակչին մասնակցելու համար ընտրվեց Սոնա Շահգեդյանը։ Նորալիքի միջոցով են հայտնի դարձել այնպիսի ռուսաստանցի աստղեր, ինչպիսիք են Դիմա Բիլանը, Սերգեյ Լազարևը, Իրինա Դուբցովան։ Վերջին տարիներին մրցույթին Հայաստանը ներկայացրել են երգիչներ Մհերը, Էմին, նախկին Հայեր խումբը։ Մրցույթում առաջին տեղը զբաղեցնողի մրցանակը 50,000 եվրո է, մինչև մեկնելը Սոնա Շահգեդյանն ասել էր, որ եթե հաղթի, անպայման պարգևի մի մասը հատկացնելու է անօթևան կենդանիներին օգնություն ցուցաբերելու համար։ Հիմա ի՞նչ չի կանգնում խոստումից, կենդանիներին շատ է սիրում, ասուլիսին էլ եկել էր Շնիկի Հիլդայի հետ։
Որոշ մաս օգնում է, օգնելու եմ հիվանդ երեխաներին ու մանկատան երեխաներին, իմ սպարտքն է, ես տենց եմ, ու Շնիկն է, ես որքան չեմ կարող ասել, կոգնեմ, թե կարող ամեն ամիս օգնեմ, կարող 3 ամիս, 4 ամիսը մեկ օգնեմ, բայց ամեն դեպս կոգնեմ, կոնկրետ կոգնեմ, փրկենք կենթանիներ ընկերությանը, եւ անպայման կլինի մենահամերգը այդ գումարով, կլինի նոր տեսահոլովակներ, նոր երգեր։
Սոնա Շահգեդյանն արդեն ստացել է մի շարք առաջարկներ հանդես գալու համերգներով տարբեր երկրներում, սակայն նախ պատրաստվում է մենահամերգով հանդես գալ Երևանում։ Իրեն համարում է աշխատասեր մարդ, շատ է սիրում միջազգային մրցույթների մասնակցել, չնայած Եվրատեսիլին կմասնակցի, եթե միայն իրեն առաջարկեն։
Աշխատասերը ցույց չեն տալի տեսալովակով ու միած երկ ձայնագրելով։ Ես ուզում եմ ընդհանրապես միջազգային ասպարեզ դուրս գալ, որից ճանաչեն, ամնակարծես սիրեն, բեմում անկեղծ։ Եվ ես շատ աշխատասեր եմ։ Ես այնտեղ առավոտյան մինչև երեկո ես շատ եմ չարչարվել։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Ֆուտբոլը կանանց սպորտաձև չէ, այն չի համապատասխանում կանանց մասին պատկերացումներին, վնասակար է կանանց առողջության համար, կանանց ֆուտբոլը դիտարժան չէ, դրամատիզմով չի կարող համեմատվել տղամարդկանց ֆուտբոլի հետ եւ այլն։ Այսպիսի պատկերացումների ու պատճառաբանությունների արդյունքում մինչեւ 70-ական թվականները ֆուտբոլը համարվել է միայն տղամարդկանց մարզաձև։ Այժմ սակայն աշխարհում մոտ 40 միլիոն կին զբաղվում է ֆուտբոլով։ Հայաստանում կանայք ֆուտբոլ սկսել են խաղալ 90-ական թվականների սկզբից, սակայն հավաքականը կազմավորվել է մոտ 10 տարի հետո։ Հայաստանում սակայն կանանց ֆուտբոլի ակումբների սակավության պատճառով նրանք ստիպված առաջնությանը մասնակցում են տղաների հետ։ Նունե Մարտիրոսյանն է պատմում։ Ըստ FIFA-ի կանխատեսումների 2010 թվականին աշխարհում կին ֆուտբոլիստների թիվը պետք է հավասարվեր տղամարդ ֆուտբոլիստների թվին։ Հայաստանը նրանց թիվը ավելանալու փոխարեն պակասում է։ Եթե 4-ից 5 տարի առաջ գործող 5 թիմ կար, ապա հիմա դրանք 2-ն են, որոնք էլ ազգային հավաքականի կազմն են դրացնում։ Վերջերս նոր թիմ է ձևավորվել Արթիկ քաղաքում, որը դեռ ցիրողական մակարդակի վրա է գտնվում։ Ակումբների սակավաթության պատճառով արդեն 3 տարի է աղջիկները մրցումների են մասնակցում տղաների հետ։
Կոմիտեի նիստ եղավ հանդբոլի ֆեդերացիայում մի քանի մասնագետներ եւ մարզիչները քննարկման դրեցին հարցը եւ եկանք այն եզրակացության, որ որպեսի խաղային փորձ ձեռք բերեն աղջիկները, պետքա մրցաշարի տղաների մասնակցեն տարբեր տարիքային։
Կանաց թիմերի միջև փոքր առաջնություն անցկացնելը արդյունավետ չէ, քանի որ նրանց մեջ մեծ է տարիքային տարբերությունը։ Բանանց ֆուտբոլային ակումբի կանաց թիմի մարզիչ Լիանա Հայրապետյանն ասաց.
Իհարկե, վատ չի։ Անցյալ տարի մենք ընտրել էինք ավելի մեծ տարիք ազգային հավաքականի համար, բավականին դժվար էր, որովհետև արդեն այդ տարիքի տղաները կազմավորված ավելի արագ էին, չէր ստացվում աղջիկների խաղը, ընկճվածություն կար, միակողմանի ֆուտբոլ էր գնում։
Լիանայի խոսքերով տղաները մեծամասամբ քաղաքական և լավ են տրամադրված եղել։
Տղաների կողմից ոչ մի անգամ խնդիրներ չեն եղել, ավելորդություններ չեն եղել, ամբողջությամբ խաղը նման է եղել սովորական ֆուտբոլի, կարծես մրցակիցը ոչ աղջիկա, ոչ էլ աղջիկների համար մրցակիցը տղայա։
Չի կարելի որպես անհերքելի փաստ դիտել, որովհետև հայ տղաները աղջիկներից գրած պարտությունները ծանր են տանում։
Ընդհանրապես տղաների մոտ դա էլ է մեր ազգային մենթալիտետի մեջ, որ ոնց տղաները աղջիկներին չպարտվեն։ Մի քիչ ավելի բարձակարգ թիմերում նման մենք չենք նկատում, միգուցե իրենց մոտ հանդերձանում քննարկվում, բայց այնքան բարեկիրթ են տղաները, որ դա չեն ցույց տալիս, եւ երբեք գոռոզամտություն կամ ցուցադրական էմոցիաներ կամ ձեռառներ նման նաթիպ ոչ մի անգամ բաներ չի եղել։
Խնանց հավաքականի մերսող Նազիկ Մանուկյանն ասաց.
Երկու տարի առաջ ավելի մեծ տարիքի տղաների դեպք 94 թվերի հետ, քանի որ այդ տարի այդքան տղաների դեր ֆիզիկական պատրաստականությունը այդքան բարձր չէր, աղջիկները խաղում էին, չեն զիջում իրենց ֆիզիկական զարգացվածության առումով։ Եվ մեկ տարի հետ արդեն զգացվեց աղջիկների մեջ ոնց որ մտավ այդ պարտության ոգի, որովհետև հիմնականում պարտվում էին, իսկ մինչ այդ, եթե չեմ սխալվում, գրավեցին 4-րդ տեղը աղջիկները, թեպետ իրենք մրցակցությունից դուրս են խաղում, բայց իրենք գրավեցին 4-րդ տեղը, չեմ զիջում այդքան ֆիզիկապես, ֆիզիկական առումով։ Այդ ժամանակ մենք, այսպես ասած, զոհ ունեցանք, մեր երեխաներից մեկը վնասվածք ստացա եւ լուրջ վնասվածք էր, կոտրված կա ամրակոսկրին։ Վիրահատությունը չնայած ապակին բելը նորից խաղում է։
Նազիկը խոստովանեց, որ վերջերս աղջիկների մեջ անհամարձակություն է նկատում տղաների հետ խաղերի ժամանակ։
Օրինակ իրենք էլ են ասում, որ փոքր աղջիկների հետ են խաղում, իրենք ավելի ազատ են, կան ընկճված են, քիչ իրենց մոտ ոնց որ վախ կա տղաների հետ խաղալուց։ Տղաներն էլ բարձրաց ինձ թասի բնկած խաղում, որ հանկարծ չպարտվեն աղջիկներին, ոնց որ կոպիտ են խաղում, բայց աղջիկները դես էլ եմ նկատել, որ իրենք ավելի ազատ են, քան ստե տղաները, թեպետ աղջիկները դրսի ավելի բարձր ուժեղ են ստեղի այդ տարիքի տղաների նկատմամբ։
Լիանա Հայրապետյանի խոսքերով հաղթանակը ոչ միայն մարզիչների համար է կարևոր, այլև մարզիչների։
Բոլոր մարզիչների համար յուրաքանչյուր խաղ կարևոր է, եւ ընդհանրապես միշտ էլ մարզիչները դուրս են գալիս խաղի հաղթելու համար, նույնիսկ եթե դիմացի թիմը ուժեղ է, գիտակցում են, որ ուժեղ է, սակայն այսպիսին է էմոցիան, մարզչական եւ թիմի այդպիսին է, որ անպայման ձգտեն չպարտվելու, այլ հաղթելու։ Նորմալ մարզիչները նաեւ ասում են, որ շատ ուժային պայքար չլինի, որովհետեւ դիմացի թիմը աղջիկները ավելի տեխնիկայի վրա ուշադրություն դարձնենք, այսպես գնդակով աշխատանքի վրա։
Այս տարի աղջիկները խաղացել են 1996 թվականին ծնված տղաների հետ։
Դե ստիպված են, քանի որ չունենք առաջնություն կանանց եւ երեխեքը պետք է փորձ ձեռք բերեն, դրա համար առաջնությունը պետք է։
Դրամադրվում է նորմալ, այսինքն ավելի եւ լավ, քան ինչ որ սովորական տղաների հետ, քանի որ աղջիկներին պարտվելը ավելի ամոթալերի կլինի տղաների համար։ Խաղում են նորմալ կանոնների սահմաններում, ճիշտ է լինում են պահեր սահմանները, սակայն դա ֆուտբոլ է եւ նորմալ երևույթ է ֆուտբոլում։ Եղել է, եղել է վեճեր, դա եղել տղաների հետ, սակայն դա ինչպես բոլորը այնպես էլ դա հաշտվել գնացել է։
Լիլիթը խոստովանում է, որ տղաների հետ մրցելը դյուրին չէ, թեև նրանք տարիքով փոքր են, բայց ավելի մարզված։
Մեզամասն պարտվում ենք, եթե անկես, որովհետև ինչքան էլ լավ խաղանք, նրանք տղաներն ավելի ֆիզիկապես լավ պատրաստված են, դրա համար էլ հիմնականում պարտվում ենք սա։ Չէ, վտանգավոր չէ, որովհետև արտասահմանում աղջիկները նույնպես ունեն այնպիսի ֆիզիկական պատրաստականություն, քան ինչպիսի հիմա մեր մոտի տղաներն են։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty-ի համար։
Մենք եթերում ենք ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Ավարտվեց Մաքս Լյուրթի այսօրվա ասելիքը, մենք կհանդիպենք նաև վաղը։ Ձեզ ուզող հարցերով, առաջարկներով և ինչու՞ չէ նաև դիտողություններով կարող եք զանգահարել 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքս Լյուրթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։